Mootummaan bulchiisa naannoo Somaalee miseensa kaabinee isaa tokkoo fi muudamtoota isaa shan kabiro taayitaarra kaasee jira. Mootummaan naannoo Somaalee miseensota kaabinee isaa shan jijjiira jedhamuudhaan kan maddeen odeessan dhara ta'ullee dubbatee jira. Mootummaan kun pirezidaantii bulchiisa naannoo Somaalee obbo Mustafaa Omariif durataa paartii dimokiraatawa uummata Somaalee obbo Ahmed Shidee gidduutti wal dhibdeen jiru kayaadaa qofa akka ta'ellee dubbata mootummichi. Gabaasa Addis Chekol jaalanneetu dhiyeessa.
Roobi darbe obbo Guleed Alii bakka bu'uudhaan itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii bulchiisa naannoo Somaalee ta'uudhaan kan haaraa muudaman obbo Abdullahi Mahammad Moolid hoogganaa olaanaa haaraa bulchiisi muude ana qofaa jedhan. Diiniin kolleejii ogumaaf teekniikaa nama biraan bakka buufamus ibsan. Hoogganoonni kanneen biroo garuu itti gaafatamarraa kan kaafaman ta'us eenyu akka isaaniin bakka bu'uuf jiru bulchiisa naannoo kataan obbo Mustafaa Umariif durataa paartii demokiraatawaa uummata Somaalee Ahmed Shidee gidduutti waliigalteerra hanga ga'anitti namni bakka buufame hin jiru jedhu obbo Abdullaahin. Gama biraan guyyootii hanga tokko dura gorsaa miidiyaa naannoo kataan obbo Abdullaahi Huseen isaat waliin akkasumas gorsaan seeraa ka bulchiisa naannoo obbo Jamaal Diriyee miidiyaa Andaaftaa jedhamu waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin obbo Ahmed Shidee obbo Mustafaa Umariin aangoorraa kaasuuf yaalaa jiru jechuudhaan himatan. Itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii obbo Abdullaahin garuu durataa jaarmeechaa obbo Ahmed Shidee fi bulchaa bulchiisa naannoo Somaalee obbo Mustafaa Umar gidduu waliigaltee dhabiinsi jiru badaa mitii jedhu. Addaddummaa yaadaa malee kabiroo hin qaban riformii yookaan jijjiirama kana karaa kanaan haa gaggeessinu lakkii karaa kanaan kan jedhu malee waan sanarra caalee mitii jedhan. Abdii Mahammad Umar yookaan Abdii illeen aangoorraa kaafamuu sana hordofee jaarmeyaa tokkummaa mootummootaa keessaa hojii qaban dhiisanii bulchiisa naannoo Somaalee bulchaa akka jiran obbo Mustafaa Umar bulchiisa naannoo Somaalee keessatti sirna fooyya'aa diriirsuu jechuudhaan hedduun abdiirraa godhatanii turan. Seera dhablummaa naannoo sana keessatti iddoo fudhatee ture gama bifa qabsiisuunis jalqabbii gaarii agarsiisaa turan. Bulchiisi naannoo Somaalee kan abdiilleen hoogganamaa ture du'a namoota hedduu manaaf qe'oo ofiirraa godaansa uummataa akkasumas qabeenyaan barbadaa'uuf sababaa akka ture yoo ta'u erga bulchiisi Mustafaa bakka buufamee booda fooyya'insi tokko tokko mul'ataa akka ture namoonni hedduun irratti walii galu. Garuu hoogganaa duraanii abdiilleen dhiibamaniiru ka jedhaman ministirii walta'iinsa faayinaansiif diinagdee obbo Ahmed Shidee fi bulchaan naannoo Somaalee obbo Mustafaa Umar gidduutti waliigaltee dhabamuu sabaa himaan gabaasaa jiru. Kun immoo jalqabbii jijjiiramaa argame duubatti akka hin deebisneef namoota hedduu biratti yaaddoo uumeeraa jedha oduu gabaasaan keenya afaan Amaaraa Addis Chekol.